Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redzījumā zināmais nezināmajā studijā, ar jums kopā Sandra Kropa. Viena no visu laiku lielākajām mīklām Zemes un evolūcijas vēsturē ir dinozauri. Kā savulaik ekstrēmos apstākļos radušies tik lieli, daudzveidīgi attīstīti dzīvnieki un kādas teorijas zinātnieki izvirza to bojājas skaidrošanā? Kādiem apstākļiem bija jābūt uz Zemes, lai dinozauri varētu rasties un kur pasaulē šobrīd atrodamas liecības par viņu dzīvi uz Zemes? Par to visu šodien runāsim raidījuma gaitā un atbildes meklēsim jau tuvākajās minūtēs. Pirms tam iepazīsim arheologa darbu, bet vispirms jauns stāsts par putniem barotavās, kurus varēsim vērot jau šajā nedēļas nogalē. Noslēdzot ieskatu barotavu putnu dzīvē, aicinām ieklausīties ornitologa Viestura Ķerus stāstā par dzeņiem un to daudzveidību.
Jūs būsiet barotavā ielikuši ne tikai sēklas, bet arī speķi, kuram, kā jau teicu, noteikti jābūt nesālītam. Tad ir liela varbūtība pie savas barotavas redzēt kādu no dzeņu vai dzilnu sugām. Pats parastākais dzenis pie barotavas, protams, būs tas dzenis, kas Latvijā ir visbiežāk sastopams arī ligzdošanas laikā. Tas ir dižraibais dzenis. Viņš droši vien ir mazāks nekā cilvēkiem parasti šķiet pēc nosaukuma dižaibais, bet sevišķi liels putns nav, lai gan salīdzinot ar zīlītēm un zvirbuļiem, protams, ir liels. Tas, kā dižaibo dzeni var atšķirt no visām citām dzeņu sugām, kas Latvijā dzīvo, ir tas, ka viņiem ir koši sarkanas zemastes spalvas, nu, cilvēku valodā runājot sarkanas dibens. Citiem dzeņiem tur spalvas ir vai nu baltas vai rozā, bet koši sarkanas ir tikai dižaiviem dzenim, tāpēc pēc tā var pazīt nekļūdīgi. Kādreiz ļoti rets putns, bet pēdējās desmitgadēs ar vien biežāks, ir tīpaši parkos un līdzīgās vietās, un arī lapkoku mežos, bet šajā gadījumā svarīgi varētu būt parki. Ir vidējais dzenis, kurš arī ir līdzīgs dižaibajam, tātad arī melnbalti raips, arī ar lieliem baltiem laukumiem uz pleciem, tātad uz spārniem. Bet tas, kā viņu var atšķirt no dižaibā, ir tas, ka vidējiem dzenim zemastes spalvas ir rozā, sāni, tātad vēders ir ar mazām melnām svītiņām. Es patiesībā nezinu, kurš izdomāja to par to, ka kaut kas ir raips kā dzeņu vēders, jo dzeņu vēderi nemaz nav tik raipi. Bet nu, tātad mazliet raips vidējiem dzenim viņš tomēr ir. Un vēl vidējiem dzenim ir sarkana cepurīt uz galvas, kas pieaugušam dižaibiem dzenim. Tēviņam ir tikai mazs sarkans punktiņš pakausī. Dižaibā dzeņa mātītē galva vispār ir melna. Un vēl viens putns, kas ir dzeņu radinieks, bet dzilna, ko bieži gadās redzēt pie barotavas, ir pelēkā dzilna. Arī ar mazu sarkanu pleķīti uz galvas, tikai nevairs uz pakaušu, bet uz pieres. Bet pats putns ir tāds zaļgan pelēks, un līdz ar to cilvēkiem bieži liekas, ka tā ir zaļā dzilna, kas pēc krāsas ir tieši tikpat zaļa kā pelēkā. Bet zaļā dzilna ir ļoti, ļoti, ļoti reti sastopams putns Latvijā. Tā kā, ja jūs redzat tādu dzeņveidīgu zaļpelēku putnu piebarotos, tā visticamāk ir pelēkā dzilna. Bet, ja nu jūs gribat pārliecināties pavisam droši, tad ieskatieties viņai acīs. Zaļai dzilnai acis ir baltas un pelēkajai brūnas.
Paldies Viesturam Ķerum par stāstījumu. Atgādināsim, ka nedēļas nogalē no piekdienas līdz svētdienai notiek akcija Ziņo par putniem dārzā. Vienas stundas laikā novērotos putnus aicinām ziņot portālā dabasdati.lv, kur ir arī detalizētāka instrukcija par to, kā skaitīt un ziņot par putniem. Ja internetu nelietojat, tad ziņas var sūtīt arī pa pastu Latvijas ornitoloģijas biedrībai Skolas ielā 3 Rīgā.
Kādiem priekšnoteikumiem bija jābūt, lai uz Zemes pirms simtiem miljoniem gadu varētu dzīvot milzīgi reptīļi, kas ir senči mums šodien zināmām dzīvības formām, piemēram, putniem? Par to visu runāsim jau pēc brīža, taču tagad aicinu ieklausīties stāstā par arheologa dzīvi un darbu. Kādi instrumenti nepieciešami arheologam ikdienas darbā un kā tiek aprūpēti un saglabāti arheoloģiski atradumi? Vairāk par to Rudolfa Krieviņa sagatavotajā sižetā.
Dodoties pie Jāņa Cigļa, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģijas departamenta vadītāja, viņš man muzeja krātuvē jau sagaida dažiem kaulu eksponātiem. Tas tāpēc, ka sākotnēji ar viņu vēlējos runāt par arheoloģiju un fosīlijām, bet tās arheologiem atrast gadās tikai nejauši. Uz galda redzu ragus, galvaskausu ar lieliem ragiem un vēl kastē ielikts priekšmets, kuri Ciglis sauc par senāko arheoloģijas departamenta rīcībā.
Šis mamuta zobs, mums ir divi mamuta zobi, un viņi ir atrasti augšzemē viens, un otrs ir pie Bauskas. Un šis bija zobs atrastais pie Bauskas. Precīzi viņš nav nodatēts. Nu, to varētu varbūt īsti par posīliju nevarētu nosaukt, jo viņš vēl nav pārakmeņojis, bet principā nu, šis te ir senākais tāds atradums. Un tas pierāda to, ka mamuti ir dzīvoši Latvijas teritorijā starpradas periodā.
Tāpat Ciglis uz galda ir novietojis vairākus ragus un dzīvnieka galvaskausu. Arī tie ir atrasti pie mums Latvijā, un to vecums ir ievērojams. Ragi ir vairākus tūkstošus gadu veci.
Ziemeļbrieža ragi no Ilgavas apkārtnes, no Tetelis kādreizējā pagasta. Nu, tā arī tāda interesanta lieta, jo mūsdienās ziemeļbrieža Latvijas teritorijā nedzīvo. Nu, un vēl šeit es atpaņēmu vēl trešu tādu priekšmetu. Tas ir taura galvaskausa ar ragiem. Nu, tauri Latvijas teritorijā pēdējā izšauti šķiet bija 17. gadsimtā, bet nu, tā arī tāda liecība, nu, kas ir nu, ar izmirušiem dzīvniekiem, nu, kas arī pie mūsu muzejā glabājas, un liecības par šiem dzīvniekiem, kas kādreiz šeit ir dzīvojuši un ko cilvēki ir medījuši.
Taura galvaskausa ir brūnā krāsā, kas nav tā dabiskā krāsa. Tas tāpēc, ka to atrada purvā un simtiem gadu guļot purvainajā zemē, kauli ir nokrāsojušies. Ciklis arī stāsta, ka dažādu kaulu atradumi arheoloģijā ir ļoti nozīmīgi. Pirmie lasāmi avoti parādās tikai 12. Gadsimta beigās, un viss tas, kas noticis pirms tam, ir uzināms tikai no arheoloģiskiem izrakumiem. Un kauli, piemēram, parāda to, kāda bijusi senā lopkopība, kā dzīvnieki migrēja pirms tūkstošiem gadu, turpina Ciglis.
Pētot jau mezolīta apmetnes, līdz ar cilvēku atstātajiem priekšmetiem, atrod arī dzīvnieku kaulus. Un šos dzīvnieku kaulus parasti mēs ļoti savācam, un tad ir paleozoologs, kas pie šiem kaulu fragmentiem nosaka, kāda dzīvnieka kauli tie ir.
Bet kā arheologi nonāk pie šiem kauliem un kā atrod citas vērtības? Ciglis stāsta, ka Latvijas arheoloģija ir vairāk nekā 200 gadu sena vēsture, tāpēc pilskalni, senkapi un citas vietas jau ir apzinātas. Tāpēc šobrīd visbiežāk izrakumi notiek vietās, kur notiek celtniecība, rakšana vai cita saimnieciskā darbība, kas arheoloģiskās vērtības varētu sabojāt. Tomēr arheologi rok arī jaunās vietās. Ciglis stāsta, ka par apmetnēm norāda kultūras vānis, tur parasti ir pamanāma tumšākas krāsas zeme, trauku lauskas, akmeņi un citas sīkas lietas. Sarežģītāk ir ar parastajām kapavietām vai vietām, kur kaut kas atrodas tikai pēc nostāstiem. Turpina Ciglis.
Nu var gadīties tā, ja kā mēs izrokam tranšeju, nu tā ir tukša, bet parok 3 metrus tālāk, nu pēkšņi parādās apbedījums. Nu tas ir tā diezgan nosacīti. Nu un tādēļ ir, nu parasti tas ir valsts kultūras piemēkļu aizsardzības inspekcijas lauciņš, bet nu šiem te apkārt arheoloģiskiem piemēkļiem ir arī aizsardzības zonas. Nu kur, ja šo robežu precīzi nezinām, bet nu ja aizsardzības zonā notiek kādi saimniecības ka darbība, nu piemēram roku melorācijas grāvi vēl kaut ko, tad parasti piemēro šo arheoloģisko uzraudzību. Arheologs stāv klāt un skatās, ir tur vai nekas nav.
Bet ja aptuvenā vieta ir zinām un arheologi plāno veikt darbu, vispirms notiek vietas uzmērīšana. Tas notiek ļoti precīzi, lai nākamie pētnieki, kad jau izrakumi ir aizbērti, balstoties šiem datiem varētu turpināt izrakumus, vai arī, lai tie nedarītu to tajā pašā vietā.
Nu, pieņemsim, 5-10 metri. Nu, tas ir tā, ka plānā šis laukums ir, un tad viņu ļoti precīzi sadala pa metriem. Tā ir koordināšu sistēma, izveido visam piemnekļiem, tad ir, un tad, nu, vispirms norok velēnu, un tad planējot ļoti, ļoti plānām kārtiņām, nu, roku. Nu, tas ir ļoti atkarīgs no tā, kāds ir slānis, kas tur ir, nu, piemēram, būžas slāni norok ar lielajām lāpstām. Ja ir šāds kultūras slānis ar tumši melns, tad roka ar mazām lāpstiņām, nu, lēnām, nu, tad arī šo te kultūras slāni izsijā, būžas nav jēgas, piemēram, sijā. Tas ir ļoti, katram piemnekļiem, nu, ir diezgan atšķirīgi.
Arheologs arī stāsta, ka arheologiem jārok dažādos dziļumos, katrs gadījums ir atšķirīgs, un lai gan viņiem ir zināms, cik dziļi, piemēram, kapi bija 15. Gadsimtā, ne visos gadījumos tas tā arī būs, tāpat arī novietojums nosaka to, cik liels būs kultūras slānis.
Tas atkarīgs no, cik ilgi piemineklis ir bijis apdzīvots, nu tā kā, piemēram, kapu laukā. Nu, viens kaps ir 30 cm dziļumā, otrs kaps ir 1,50 m ierakts. Nu, Pilskalnos ir dažādi kultūras slāņi. Nu, un tā, ka to jau tikai var pateikt vai nu zondējot, nu, ka mēs urbjot iedzen zondi, un tad tos visas kārtiņas nu, ļoti labi redzamas ir. Nu, to var pateikt, ja arī tas tikai arheoloģiskajos izrakumos. Nu, un līdz pat 8 metri varbūt kaut kur ir kādā Tērvetes pilskalnā nogāzē bija.
Bet ja tomēr kaut kas tiek atrasts, tas tiek fotografēts, atzīmēts, izmērīts, kur tieši atrodas un kādā dziļumā. Tas ir nepieciešams tādēļ, lai pēc tam varētu mēģināt modelēt, kā šī vieta izskatījās agrāk.
Pēc tam, kad, nu, ja kāds gribētu, piemēram, uztaisīt šo te noraktā pilskalna modeli, tad parādīto šajos te plānos, nu, visas šīs te atsektās konstrukcijas, vai tur ir bijis, nu, piemēram, kaut kāds celtnes paliekas, pavarda, akmens, vēl kaut kas, nu, kā tādā, nu, 3D telpā.
Tiek savākts un atzīmēts pilnīgi viss, laus, kas arī izdeģi, sēklas, augu daļas, pat augsne arī. Lai ar tehnoloģijām pēc tam skatītos, kādi bija laikapstākļi toreiz, kā auga augi, koki un ko audzēja. Ciglis stāsta, ka šos priekšmetus atrastu, arheologi izmanto gan lāpstas, gan arī tik smalkus instrumentus, kādi ir ķirurgiem.
Sākot ar lielo lāpstu, ar ķerru, nu, beidzot ar otiņu un skalpeli.
Teicam, kam skalpels būtu vajadzīgs?
Nu, piemēram, ir tā, ka ir priekšmets, nu, kaps. Lai kapu nofiksētu, nu, viņam ir, kā, nu, piemēram, važiņu rota. Jo to priekšmetu atrodot, mēs viņu neceļam laukā. Mēs attīram visu šo te kapu ar visām rotām, ar visiem kauliem. Nu, kāds viņš ir bijis, nu, kā viņš guļ. Nu, piemēram, ar skalpeli, nu, lai šos ļoti smalki tos važiņu gabaliņus varētu attīrīt, nu, ar lāpstiņu, nu, tas ir par lielu, nu, tad, nu, ar skalpeli viņu vienkārši to zemīti var nokasīt, nu, vai viņu var piefiksēt, nofotografēt un tam līdzīgi.
Bet, kad viss ir attīrīts, safotografēts, atradums nogādā muzejos, tur restaurātoru darbs ir šos priekšmetus vēlreiz kārtīgi notīrīt un tālāk darīt visu, lai tos saglabātu. Tomēr nevienmēr tas ir vienkārši, jo priekšmeti, kuri zem zemes guļ jau simtiem gadu vai pat ilgāk, ir jau pieraduši pie sava mikroklimata.
Tās metodes ir ļoti, ļoti dažādas. Nu, vispirms jau, piemēram, ir, nu, piemēram, bronzas priekšmets, un viņam ir šī te ļaundabīgā miltainā patina, kas viņu grauž un sairst, un ir šī te celpatina. Nu, celpatina ļoti labi šo priekšmetu aizsargā, to neaizstiek. Tad mehāniski ar skalpelīti, ar urbīti notīra, nu, šos te slikto patinu, tad viņu pārklāja. Nu, tur būs jāiet jums pie restaurātora, kas sīkāk izstāstīt, nu, pārklāja viņu, lai viņš arī tālāk nebojātos. Nu, metālam dzelzī parasti notīra, nu, šo te irdeno rūsas slāni. Pirms tam viņu priekšmetu fotografē, jo to notīros rūsas slāni, viņš tomēr nedaudz, nu, arī formu zaudē. Arī aprūsējot ar rūsa uzburbst, un viņš arī, nu, jau ir to formu zaudējis, nu, zināmā mērā. Nu, un pēc tam viņu tur pasīvē, vēl tur atsāļo, un visu, ko pāri jau dara, tad pārklāja ar vasku, nu, tur, nu, visu to izdara. Un pēc tam viņš ir liekams rādāms ekspozīcijas, glabājams krātuves un tam līdzīgi.
Lai gan arheoloģija ir vienīgais veids, kā par dzīvi pirms tūkstošiem gadu varam uzzināt, arheologs Jānis Ciglis atzīst, ka pietiek vienreiz arheoloģisko piemineklu izrakt, un tas jau ir iznīcināts. Tādēļ viņaprāt šobrīd vajadzētu zināmus piemnekļus atstāt arī neskartus, jo attīstoties tehnoloģijām, iespējams jau pēc netik ilga laika tiks izdomāti tādi veidi, ka pētniecību būs iespējams veikt šos piemnekļus nemaz neaiztiekot un saglabājot tādus, kā tie ir jau simtiem vai pat tūkstošiem gadu. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.
Par arheologu atradumiem Latvijā darbu un darba instrumentiem Rudolfam Krieviņam stāstīja Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģijas departamenta vadītājs arheologs un vēsturnieks Jānis Ciglis. Taču par to, kādas dinozauru pēdas arheologi ir savulaik atklājuši, par to viss sarunā jau pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Salīdzinot mūsdienas ar laiku uz zemes jūras periodā, kad dabai piemita lielu maniju, ja tā var teikt, radot milzīgus dzīvniekus, mūsdienās viss šķiet izmēros sarucis. Iespējams, tieši šis ievērojamais lielums un daudzveidība ir kalpojis par iemeslu tam, ka cilvēkus jau izsens ir saistījuši dinozauri, lielākie dzīvnieki, kas jebkad bijuši uz zemes. Jauni pētījumi un atklājumi par dinozauriem ir itin bieži, taču kas ir tas, ko mēs zinām par šiem unikālajiem dzīvniekiem un to dzīvi un bojāju uz zemes? Par to visu turpmākajās minūtēs vairāk runāsim ar mūsu šīs dienas viešņu, Latvijas dabas muzeja vecāko paleontoloģi Ligitu Lukševiču. Sveicināti!
Sveiki!
Nu, mēs noteikti sevi nesaucam parasti par tādu dinozauru lielu valsti varbūt, bet es saprotu, ka arī pie mums zināšanas par to, kas bija šie dzīvnieki, kādi tie bija, kā tie dzīvoja un gāja bojā, mums ir gana daudz, ja? Neesam skopi informācijā.
Nu, jāsaka, sevišķi pēdējos gados noteikti ir daudz plašāk šī informācija, jo arī pētījumi paliek arvien dziļāki, arvien daudzveidīgāki. Nu, līdz ar to zinātnieks sniedz to savu informāciju arvien plašāku un arī internetā ir diezgan plaši pieejama informācija.
Tā kā nav jābūt tieši tajā vietā, kur ir atrasts kādas atliekas vai kāda nospieduma.
Jā, mēs teiktu, tā kā netiešā veidā.
Netiešā veidā, bet man liekas, ka ļoti bieži iznāk sarunā ar bērniem saskarties ar to, ka man liekas, katram bērnam vienmēr ir īpaši interesējis dinozauri. Vai jūs arī muzejā jūtat, ka kaut kā tā interese par dinozauriem ir tāda laikam nemirstīga?
Jā, tas jāsaka. Ka tiešām, un pateicoties arī mūsu ekspozīcijai, kur mēs tieši pa dinozauru tēmu esam atvēlējuši diezgan lielu vietu, neskatoties, ka Latvijā viņi nav atrasti, jo interesi, protams, ir neatslāpstoša un arī gan lielie, gan mazie, nu neatkarīgi no vecuma, un visiem tas liekas ļoti, ļoti interesanti, jo ienākot ekspozīcijā, pirmais ir, par ko tad te ir stāsts? Par dinozauriem. Nu, bet dinozaurs mums tikai tur, kā saka, viens tāds efektīgs ir.
Ar to pietiek, lai aizrauc cilvēks. Kas, jūsprāt, ir tas iemesls, kāpēc ir tā nerimstošā interese?
Nu, acīm redzot, nu, tur var būt dažādi iemesli. Nu, pirmkārt, viņas ir fascinē šie milzīgie dzīvnieki, kas ir dzīvojuši kādreiz uz zemes ar savu lielumu un arī ar savu tādu noslēpumainību. Jo, nu, ne jau katrs mēs daudz zinām par dinozauriem. Tur tāds vairāk ir tāda šaurā pētnieku lokā viss šī zināšanas, tā kā saka, paslēptas.
Un tad vēl tās ir vairāk tā kā hipotēzes un visādas teorijas, nu, vai tomēr skaidrība zinātnieku vidū?
Nu, skaidrība arvien vairāk ir, jo kā es teicu, ka pētījumi jau ir iespējas daudz vairāk arī tagad ar datortomogrāfiju var ieiet kaulu iekšienē un arī smadzeņu kapsulas izpētīt un daudz ko uzzināt par viņu uzvedību, ko kādreiz jau pilnīgi tas nebija tādas tehnoloģijas.
Cik daudz mums šobrīd ir, tad, ja mēs tā globāli runājam, kaut kādi pierādījumi par dinozauru esamību, kur ir tās labāk saglabājušās liecības?
Nu, jāsaka, kad es tā esmu skatījusies tagad pēc informācijas pēdējās, ka dinozauri ir atrasti visos kontinentos.
Pat Austrālijā?
Pat Austrālijā, pat Antarktīdā, diezgan daudz Antarktīdā. Tur vairāk 10 sugas var nosaukt, un pat Aļaskā, kā saka, mums liekas, ka kur tur ir augsts, tur neviens nevarētu dzīvot, bet īstenībā tajā laikā ir dzīvojuši visur šie lielie rāpuļi.
Un laiks, par kuru mēs vairāk runājam, kas ir dinozauru laiks uz zemes?
Nu, tas ir tas mezozois slavenais, mezozoja ēra, kas ir sākusies pirms 252 miljoniem gadu un turpinājusies līdz pirms 165 miljoniem gadu. Kad sākās pēc tam jau kainozoja ēra, tas tā mūsdiena ēra saucamā. Un lūk, šī tad zemes vēstures viduslaika varētu teikt, jo fanerozois ir sācies pirms 542 miljoniem gadu, tā kā tas ir tas redzamās dzīvības eons. Un šajā laikā ir tāds posms, kad zemes valda lūk šie lielie dzīvnieki. Un kāpēc viņi tā, kā saka, iegūt tādas dominējošas pozīcijas? Nu, tur ir ļoti dažādi šie iemesli, un tie arī tiek pētīti tieši pēdējos gados.
Bet vairāk tad tajā laikā visi dzīvnieki ir lieli, vai tomēr ir gan mazi, gan lieli vienlaikus?
No, jā, tieši tā, ir gan mazi, gan lieli, bet nu, tie lielie pirmkārt jau labāk saglabājās, tā kā saka, un arī tas lielums piesaista cilvēks vairāk. Bet ja tā iedziļinās šajos pētījumos, ir daudz ļoti maz dinozauriņi, pat ir līdz 50 centimetru pieaudzis dinozaurs.
Un joprojām dinozaurs, ja?
Jā.
Tas... Kas tad ir tas, kas raksturo tieši, ka tas ir dinozaurs? Tā ir kaut kāda kaula uzbūve un skelets?
Jā,
vai?
Jā. Tas ir skelets. Tieši izejot no skeleta, ir, tā kā saka, tā jau ir teorija pierādīta, kad pateicoties tieši skeletu uzbūvei, dzīvnieki varēja sasniegt, šie dzīvnieki varēja sasniegt lielus izmērus. Nu, arī zīdītāji ir lieli, bet tomēr netik lieli kā šie milzīgie rāpuļi, jo tieši jūras periodā nu, viņi sasniedz tiešām gigantiskus izmērus.
Jā, runājot par to izmēru, šķiet nebūtu par ļaunu atgādināt, ka tas joprojām ir rāpuls, par kuru mēs runājam dinozaurus. Tas nav arī, zīdītājs, tas ir kaut kas tik milzīgs.
Un arī līdz šai atziņai vispār bija jānonāk, jo vēl 18. Gadsimtā nezināja, ka eksistē tādi milzīgi rāpuļi un ka viņus varētu saukt par dinozauriem, jo tad, kad atrada šādas milzīgas kaulas, tad piedēvēja kaut kādām mistiskām būtnēm vai varbūt milzīgiem cilvēkiem, tāpēc, kad šie kāju kauli ir pilnīgi taisni un ļoti līdzīgi cilvēku kaulam, tikai nu, daudz lielāka izmēra.
Tad mēs patiesībā par dinozauru esamību uzzinājām salīdzinoši nesen.
Jā, nu varētu teikt, tas ir 19. Gadsimta pirmā puse, kad bija jau tāds apgaismības laikmets, pirmie tādi nopietni paleontologi, nu ģeologi, kas jau, kā saka, dzima šī zinātne paleontoloģija. Un tieši arī, nu, protams, interese bija par šiem kauliem, un pirmie atradumi tieši Eiropā. Jau 19. Gadsimta sākumā ir tāds megalozaurs, kuru nosaukumu deva Viljams Baklends, Anglijas pētnieks, un sākumā atrodot šādus kaulus, protams, nezināja arī, kā viņus rekonstruēt, vai viņš ir četrkājens, vai kāds viņš ir izskatījies, un tie pirmie izskati, kuras arī skolniekiem rādu, ir tādi milzīgi rāpuļi, kas ir uz četrām kājām, un tad ļoti lēnīgi un neveik, un kaut kas līdzīgs kādam nīlzirgam, un šādas skulptūras ir vēl joprojām saglabājušās Londonas parkā, pie bijušās stikla pils, kur bija ekspo izstāde 1850. Gadā, un šī skulptūra saglabājušās kā paleontoloģijas tāds vēstures piemineklis, jo īstenībā megalozaurs ir ātrs skrejošs dzīvnieks, kuram bija ļoti veiklas kājas.
Šis te nilzirgam līdzīgais, ja?
Jā, bet nu, tātad rekonstrukcijas ir pa 100 gadiem pilnīgi izmainījušās.
Jā, tas izskats tiešām kaut kas starp nilzirgu un kaut kādu iguānu, es nezinu, kāpēc man liekas līdzīgāks arī.
Jā, pa iguānu, ja runājam, tad tiešām otrs tāds, nu, kā saka, tāda klasika ir igonodons no vārda iguāna, jo pirmais tika atrasts igonodons zobs, kas līdzīgs ir iguānai ķirzaka zobam un atradējis ir Gideons Mantels. Suseks karjerā, nu, respektīvi viņa sieva atrada šo zobu, kā saka, sievietes arī pielikušas paleontoloģijas pamatiem vēsturē roku. Un tāpēc arī šis nosaukums, arī šis igonodons tika attēlots kā tāds, nu, tāds ļoti lēnīgs dzīvnieks, un vēlāk tika atrasts tāds kā kaut kāds tā kā viņa raks, un arī šo ragu nezināja, it kā ragu nezināja, kur likt, uzlikt viņam uz pieres. Bet vēlāk atrodot jau veselu skeletu, saprat, ka tas nav raks, bet tas ir milzīgs naks šim iganodonam, un viņš ir lauzies caur mangrovu audzēm, caur džungļiem, un izmantojas arī aizsardzībai šādu milzīgu nagu.
Tā kā īkšķis, tas ir domāts,
jā? Jā, tas ir īkšķis. Milzīgas tātad rokas ir bijušas viņam.
Patiesībā tāds tiešām četri pirksti un īkšķis, nu atkal liekas kaut kāda saistība ar cilvēku, liekas, nu saprotams, kā viņš varēja ar to darboties,
jā,
iespējams.
Tas atkal liecina par to skeletu uzbūvi, kā saka, es jau nosaucu šo vārdu rokas, nevis kāju.
Pareizi, jā.
Jo līdz tam, tā kā saka, jau kādā 1850. Gados jau bija vairāk šī atradumu hadrozaurs un saprat, ka īstenībā šie dzīvnieki ir divkājai, nevis četrkājai, un viņiem bijusi ir ļoti spēcīga liela aste, un arī šādu dzīvnieku no sākuma attēloja, ka viņš to asti tā kā velk pa zemi un atbalstās uz asti. Un vajadzēja diezgan ilgu laiku, atkal vairākus daudz gadu pētījums un daudz atradumus, lai saprast, ka aste ir līdzsvara instruments, un viņš ar asti balansēja.
Patiesi, bet tā bija visu laiku pacelta.
Jā, viņam ir gaisā, ar, kā saka, tādā horizontālā veidā un tiek kustināt uz sāniem, kā saka, jau straujas kustības uz sāniem, tad viņš varēja uz pretējo pušu asti pagriezt.
Tā kā stūra kaut kā,
jā, jā. Jā, varētu tā teikt, jā.
Kā viņam ar to pārvietošanos? Šajā gadījumā mēs runājam par tādiem milzīgiem dzīvniekiem, jo skatoties attēli grūti saprast, vai tas ir domāts tāds līdz ceļiem vai līdz mājas jumtam.
Man ir šāda attēle, kāda es tēs arī.
Mēs nevaram šobrīd to parādīt,
bet no dabas muzejā jūs to visu varat ļoti labi apskatīt, jo ir visur salīdzinājums ar cilvēku figūru. Un viena no pašiem tādiem pirmajiem dinozauriem ir atradumi no Dienvidu Amerikas. Nu, tas, piemēram, ir Eoraptor, jau rītausums ķirzaka atrast Argentīnā, kur izmērs ir pavisam maziņš. Viņš ir bijis tikai 1 metru garš, tā kā pavisam tas dinozauru, kā saka, šūpuls aizsākums ir no ļoti maziem rāpulīšiem, kas ir mēģinājuši pacelties uz 2 kājām. Ja tu esi maziņš, tad tev ir uz 4 kājām, tu nevar apkārt apskatīt. Un, kā saka, evolūcija aizgāja šādā virzienā, kā saka, rāpuļi pacēlās uz 2 kājām. Šādi 2-kājai maz dinozauriņi atrasti, vissenākās atradnes ir tieši no Dienvidu Amerikas. Tā kā tas varētu būt tas tāds dinozauru izplatības centrs. Vēl trijās periodā, apmēram pirms 230 miljoniem gadu, kad radās lūk šī arhozauru viena no grupām, dinozauri.
Un tālāk, kurā brīdī parādās, es saprotu, viņi auga tā kā lielāki, ja,
jā,
pamazām.
Un viņi pamazām sasniedz arvien lielākus izmērus, izspieda citus dzīvniekus, kas ir dzīvojuši šajā trijās periodu tūkstnešainajā vidē, nu, kas arī ir rāpuļi, bet tie ir tādi neveiklāki un tādas varbūt nav tik progresīvas tās viņu, kā saka, dažādas īpašības, ar ko varēja lūk šie mazie dinozauriņi viņus tā kā apsteigt evolūcijā un sasniegt arvien lielākus izmērs un trijās periodu beigās jau viņi bija samērā lieli. Un viens no tādiem slaveniem atradumiem arī ir no Dienvidu Amerikas un arī no Eiropas, un tas ir celofīs. Celofīza mulāža atrodas arī dabas muzejā, mums ir tāds kustīgais modelis uztaisīts, lai varētu, kā saka, īsti saprast, jo viņš ir dabiskā izmērā, nu, un viņš jau sasniedz 3 metrus, kā saka, tas jau bija liels dinozaurs.
Kas būtu tas lielākais no dinozauru izmēriem?
Bet no arvien lielākie izmēri ir jau attiec uz jūras periodu. Jo tad jau viņi, kā saka, ir iejutušies dažādās vidēs, un jāsaka, ka jūras periods arī bija īpaši labvēlīgs tieši rāpuļiem. Jo kas ir rāpuls? Rāpuls ir atkarīgs no temperatūras, no apkārtējās vides. Jāsaka, ja ir ārā silts, tad rāpuls arī labi jūtās. Un lūk, jūras periods bija tāds zemes vēsturē laiks, kad visa zeme praktiski bija subtropi. Bija ļoti bagātīga veģetācija, tā kā šie dinozauri varēja ļoti labi arī sevi uzturēt, un līdz ar to tie izmēri paliek arvien lielāki gan augēdāju grupā, gan plēsēju grupā, kā saka, noteikti it kā tāda bruņošanās sacensība. Nu, grūti pat izskaidrot šo izmēru, kā saka, tādus grandiozums, kāpēc tieši tas tā ir noticis.
Bet vai nav tā, ka parasti tas izmērs ir noteicošais līdz pār dabūtu sev ēdamu? Nu, piemēram, nu, ka ir cik enerģijas jāpatērē, un tad kas ir jāpēd, lai to lielu organismu pabarot? Vai to tomēr nebija izdevīgāk, ja tā var teikt, dinozauriem būt maziem?
Nu, šeit atkal ir dažādas hipotēzes un, kā saka, izteikumi, jo pirmkārt jau milzīgi izmēra tiranozaurs, ja viņš būtu siltasiņu, tad viss zemes ekosistēmas nepietikt, lai viņš varētu paēst. Jo rāpulim jau vajag to uzturu daudz mazāk, jo viņam nevajag uzturēt savu iekšējo temperatūru, jo mēs jau barojamies un ēdam diezgan, tā kā saka, 2/3, tāpēc, lai mēs uzturētu savu siltumu. Bet rāpulis silda sauli, un līdz ar to viņam arī tā barība nav nepieciešama tādos daudzumos, tas ir tiešām pilnīgi atšķirīgi daudzumi, ko ēd zīdītājs un ko ēd rāpulis. Nu, tas ir viens no tādiem, varbūt, iemesliem, kad viņi varēja sasniegt šos lielos izmērus.
Bet cik ilgi uzturēties tajos lielajos izmēros? Cik ilgi viņiem pietika, ko ēst?
Jā, nu, tā, nu, jāsaka tā, ka arī dažādi cita apstākļi noteica to, kad varēja šādi dzīvnieki eksistēt. Nu, pirmkārt jau sauzem bija ļoti lielas teritorijas tajā laikā, un pārvietošanās vietas bija ļoti daudz, jo krīta periodā, tad, kad zemes izskats un kontinenti sāka dalīties un palika tādi, kā saka, līdzīgi kā mūsdienās, tad arī šie lielie dzīvnieki sāka izzust, un dinozauri atkal palika mazāk pēc izmēra, tā kā saka, viņi sasniedz kaut kādu savu maksimumu tajā jūras periodā, un krīta perioda beigās jau viņi ir diezgan, kā saka,
mazi atkal.
Jā, varētu teikt, jā, samazinājušies izmēros.
Kā ir ar viņu saprātīgumu? Nu, tik liels dzīvnieks, vai ir zināms, vai viņiem ir bijušas smadzenes, vai attīstītas, vai mazatīstītas?
Tas arī pēdējos gados ir pētīts, un tieši krīt periodu beigu šie nelielie, kuri sauc par dromeozaurīdiem, piemēram tāds strodons, uzskat, ka viņa smadzeņu kapsula attiecībā pret ķermeni ir gandrīz tāda kā putniem, kā saka, tā kā ļoti tūk kaut kādiem mūsdienu dzīvniekiem, tā kā nav dinozaurs tāds ļoti atpalicis, kā saka, savā tur domāšanā. Un arī tas, kad plēsējiem, protams, bija jābūt ļoti gudram, un viņam vajadzēja dažādas maņas, lai viņš varētu atrast sev ēdamo, tā kā arī tas varbūt attīstīja šo tādu spēju orientēties un arī socializācija notikusi ir krīta periodā, uzskat, ka viņi dzīvojuši baros, ģimenēs, tā kā ir ļoti dažādi šie virzieni, šo, un pētījumu virzieni arī tie dzīvesveidi bijuši ļoti dažādi dinozauriem.
Bet nu mūsu rīcībā ir tikai viņu kauli palikušie. Kā mēs no tiem kauliem analizējot tos kaulus varam saprast, nu viņiem bija smadzenes vai nebija tur smadzenes attīstītas?
Nu arī tās, ja galvas kauls ir saglabājies, nu kā saka, ar datoru tomogrāfiju var ļoti smalki izpētīt, cik daudz vietas smadzenēs aizņēma, piemēram, ožas kapsulas, redzes kapsulas, tā kā saka, tās vietas, kas atbildīgas par dažādām maņām, jā, tā kā, piemēram, tiranozauram ir ļoti labi izpētīts tas, ka viņam ļoti labi bija attīstīt oža. Nu, un tad no tā izdar tālākos secinājumus, kāpēc ir vajadzīga oža, acīm redzot, viņš ir maitēdājs, viņam vajadzēja saost, nevis aizskriet un noķert kādu dzīvnieku, kādu citu dinozauru augēdāju. Lēnīgo kādu nespēju, kas varbūt nevarēja vairs paiet vai kā, bet viņš tā lēnām piegāja pie viņa un tad pēc tam jau viņu tur varēja izmantot savai maltītei.
Cik mums vispār ir daudz zināms par viņu barību kopumā, es pat ir gan veģetārieši bijusi geima, gan neveģetārieši.
Jā, nu augēdāji ir ēduši kailsēkļus, jo jūras periodā nebija segsēkļu, nebija tādu tad zāli, tā zāle, sauc, zāle nebija un pa zālēdāju viņi nevar saukt nemaz. Tā zāle radusies tikai krīt periodu otrā pusē.
Tad patiesībā zāle radās pēc tam tikai. Jā,
jā. Viņi ir ēduši papardes, nu, kailsēkļu lapas, un arī šiem augādājiem jau nebija tāda gremošana. Viņi norīja uzreiz visu to, ko viņi tur no tiem kokiem un tās zemes varēja noplēst, to norīja, un šajā milzīgajā kuņģī arī viss tas tika ar gastrolīta palīdzību, akmeņu palīdzību, kā saka, samalts un sagremots.
Kā līdzīgā krokodila, jā, ar akmeņiem kuņģī.
Arī tas, jā.
Nu, kas mums ir viņiem tādi vistuvākie radinieki šobrīd uz zemes?
Ja ir. Nu, vistuvākie radinieki, varētu teikt, ir krokodili un arī putni. Tās ir tādas divas lielas grupas, kas it kā nesaistās ar dinozauriem, bet nu krīta periodu beigās ir tādi atradumi no Ķīnas, piemēram, pavisam nesen tika atrast tāds neliels dinozauriņš, kas ir klāts ar spalvām, ar ļoti skaistām spalvām, jo ir izpētīts pat šīs skalu struktūra un konstatēts, ka viņš ir spīdējis kā kolibrī atstarojušām gaismām šīs spalvas ir vizējušas saulē. Tā kā tie ir tādi ļoti nelieli dinozauri, kas ir radinieki mūsdienu putniem, kā cik nevar teikt, ka dinozaurs ir izmirs, tie gaisā uzlidojuši maz dinozauriņi. Un arī otrs pētījums ir tāds, ka tieši tiranozauras ciska skals ir izpētīts, kur ir atrasts ļoti labi saglabājies kolagēns, nelielu aminoskābi rinda, un konstatēts, ka kāds varētu būt viņa radinieks, vai krokodils, vai bruņurupucs, tātad kāds no rāpuļiem. Nu,
bet bruņurupucs jau to laiku bija, tad, kad bija dinozauri, vai bruņurupucs parādās uz zemes vēlāk?
Nē, viņi parādās agrāk. Bruņurupucs ir pārdzīvojis daudzas katastrofas savā šajā aizsardzībā karapaksā un vēdera bruņās un muguras bruņās un pārciets un izdzīvojas līdz mūsdienām.
Patiesībā bruņurupuči ir tie, kas bija jau pirms dinozauriem un līdz mūsdienām saglabājušies.
Jā, varētu tā teikt, jā, jo viņi no vidus trijās ir jau zināmi.
Un, prātam, neaptveram tādu mums laika biedri šeit izskatās uz zemes, bet nu jau piesaucām arī to bojāju mūšanais jautājums, protams, teorijas par viņu bojāju, par dažādām astronomiskām parādībām. Es pieņemu, ka ir arī citas versijas, gan par tām visām ekoloģiskajām katastrofām un barības nepietiekamību vai kādiem citiem iemesliem. Kas tad šobrīd ir tās visi izplatītākās un vai tur ir kāda jaunuma attiecībā uz to, kā zinātnieki pieiet šiem lietām?
Nu, tās hipotēžu grupas ir vairākas, tos nevar saukt par teorijām, tās ir tikai hipotēzes, jo tā kā saka, neviena nav līdz galam pierādīta. Nu, un ir zemes hipotēzes un ārpus zemes hipotēzes. Tā kā zemes hipotēze varētu būt, ka dinozauri izmir, nu, tā kā dabiskā ceļā, dažādi ekoloģiski iemesli pēc. Un otra ir tā astronomiskā, kad uz Zemes ir nokritis kāds liels asteroīds, un tiešām viņš ir arī atrasts šī asteroida krišanas vieta Jukatanas pussalā. Un līdz ar to dažādu, kā saka, citu apstākļu pētījumu rezultātā nonāks pie secinājuma, ka tomēr asteroīds ir izdarījis lielu postu tieši dinozauru izmiršanā. Jo bija mainījies ir tā kā klimats uz īsu laiku, ir asteroīdā ziema, putekļi aizseguši sauli, un tieši lielie dzīvnieki jau ir, protams, visneaizsargātiekie. Un otrkārt, rāpulis ir ļoti atkarīgs arī no gaisa temperatūras, kā es teicu, tā kā tas varēja ļoti stipri ietekmēt tieši šo lielo rāpuļu grupu.
Man liekas, tajā pašā laikā, piemēram, piesauktie bruņrupiču lieliski izdzīvoja, ja viņus tā, tad tas tā neskārt.
Jā, tas arī ir tāds strīdus objekts, kad tāda atlasa izmir tieši dinozauru, un pārējie daudz tur krokodilu un čūskas un ķirzakas, kas jau ir bijušas arī jau no krīta periodu sen, ir dzīvo līdz mūsdienām. Nu, tur arī zinātnieki meklē dažādas attaisnojumus, tā kā kāpēc tā tie izdzīvoja, bet tomēr dinozaurus.
Tad jau varbūt tas asteroīds nav bijis, nu, tā kā, nu, tas vienīgais noteicošais iemesls, gan jau tiem dinozauriem bija vēl kāda niansa, kāpēc viņi nespēja.
Jā, nu, tur arī varētu būt vēl tāds apstākls, kad pēdējo krīta periodu tādu laiku, tas Maastrichts laikā, it kā ir atrasts ļoti maz šo dinozauru sugu, jo dinozauri it kā izmirst. Daži sugas iet bojā, nu, beidz eksistēt, bet viņa vietā stājas jaunas sugas. Bet krīta perioda beigas ir tāds ļoti saudabīgi, kad neatrod vairs jaunas sugas, tikai tās senās sugas samazinās arvien mazāk un mazāk paliek, un pavisam tiranozaurs, triceratops, vēl daži sugas zināms no pašām krīta perioda beigām. Tā kā tur arī ir kaut kāda tāda mīkla neatbildēta vēl.
Bet runājot vēl par tām, nu, lietām, kas ir mūsu rīcībā, tiem kauliem, atradnēm, vai tā ir tiesa, ka savulaik tika pat spridzināts dažādas tās te atradnes vietas, lai tiktu pie šiem te kauliem, līdz ar to daudz, kas ir gājis bojā, ka tas ir?
Nu, tā uzskata, ka varētu būt, ka tie pirmie pētījumi jau 19. Gadsimta beigās varbūt nebija tik smalk un, kā saka, izstrādāts metodas, kā iegūt šos kaulus, un tiešām ir spridzinācijas. Esmu redzējis arī seno filmu hronikās, kur spridzinu, pēc tam tur to kaulu, un, protams, arī kauls ir ciets. Nu, mūsdienās ir daudz labākas metodas, bet pati šī kaulu transportēšana, nu, tā ir saglabājusies tāda pat, kā 19. Gadsimtā kauls tiek iesaiņots, iepakots, ieģipsēts tādā, kā saka, mētelī, un pēc tam transportēts uz laboratorijām, un tur viņš tiek smalki preparēts. Tā kā, nu, kaut kā no tā ieža, kas kauls ārā jādabū ir.
Bet nerunājot tikai par iežiem, es saprotu arī, nu, dzintarā mēs ik pa laikam dzirdam, ir atrasts dažādi tur vai spalvu fragments, man šķiet bija dinozauru.
Jā, kas... nu, viens tāds atradums ir, kad tā kā varētu būt kaut kāda dinozauru atlieka ir ļoti senā dzintarā, nu, krīta periodi, tas varbūt nebūs vēl senāks. Nu, dzintars ir tāds, kas saka, ļoti konservējoši, nu, arī no tā ārā neko nevarēs dabūt.
Bet kā ar tām mūsdienu metodēm, ko jūs teicāt, nu, labi, tad to kaulu tāpat transport kā agrāk, bet tas, ko šodien zinātnieki var pateikt par dinozauriem, pētot tos pašus kaulus, kas varbūt bija 19. Gadsimtā zinātnieku rīcībā, kur ir tās priekšrocības mūsdienās?
Nu, es domāju, ka tas pirmkārt tas, kad mēs jau varam arī datortomogrāfijas veikt un varam dator tādas vizualizācijas veikt, kā šis tas skelets, kas jau, kā saka, ir izveidots jau virtuālā vidē, kā viņš ir pārvietojies. Un arī tur ir daudz tādu jaunu atzinumu, piemēram, diplodoks jau necēl to galvu ļoti augstu un nestaigāja tā kā es veidā kaklu izglocījis, kā seno zīmējumos. Viņam kakls bija pilnīgi taisns, jo spriežot pēc skriemeļu uzbūves, viņš to kaklu nemaz nevarēja tālu palocīt.
Bet tas bija viens noteikts dinozaurs. Ja?
Jā, tas ir tieši par tiem garkaklainajiem runājot. Nu, tā ir vesela liela grupa. Mm-hmm. Tā kā tas arī tāds jauns atklājums, kā tā viņš ir pārvietojies.
Bet garkaklainos dinozaurus ar kaut kādām žirafēm kopsakarībās mēs nelikt pēc tā, kā viņi ar to kaklu likt. Darbojas, jā, ko viņi ar to dara.
Nu, pirmkārt, žirafē ir 7 skriemeļi, bet tādam diplodokam bija 15 skriemeļi kaklam. Un tie skriemeļi bija stingri sastiprināti ar saitēm, ar cīpslām, lai viņš, kā saka, varētu stingri turēties.
Jo Tomēr mēs par āpuļiem runājam, nevis par zīdītāju.
Jā, un pirmkārt arī tas, ka jā, tas ir zīdītājs, tas jau tā ir tā galvenā atšķirība.
Bet vienmēr liekas fascinējoši, tad, kad paleontologi skatās šīs te senās liecības, nu kā nesajauks, piemēram, kaut kādu dinozauru kaulu fragmentu ar jebkuru citu dzīvnieku, veca, sena dzīvnieka kaulu fragmentu?
Nu, ja mēs runājam par zīdītājiem, tad jūras periodā zīdītāji bija ļoti, ļoti maziņi, daži 10 centimetri. Un lielāk viņi palika tikai kaut kur krīta perioda beigās. Nu, dažkārt atrodot vienu mazu kauliņu, dažkārt jau nevarēs uzreiz tā pateikt. Arī asinsvadu daudzums, asinsvadu tīklojums, nu, ir dažādi tādi iemesli, kā varētu to atšķirību. Ja atrod galvaskausu, tad, piemēram, rāpuļu galvaskausu sastāv no vairākiem tādiem žoklim, piemēram, daudz kauliņu ir. Bet zīdītāju žoklis sastāv no viena kaula. Kā atšķirības tur ir.
Mazas nianses, kas pasaka lielas lietas.
Zinātnieks jau, kā saka, savu ietrenēto acu, protams, to uzreiz varēs pateikt.
Jūs teicāt sākumā, ka dzīvoja visur, kur visos kontinentos, zinot tas laika sprīdis, par kuru mēs šobrīd runājam, milzīgs posms, protams, pat ir laiks, kad kontinenti arī ir izvietoti citādā. Nezinu, vietā kartē, ja mēs skatītos. Vai var teikt, ka visur, kur dzīvoja dinozauri, bija silts tolaik, vai tomēr bija kaut kāda runa par kaut kādiem polāriem reģioniem, kur varbūt bija augstāks nekā?
Nē, polārie apgabali, tas ir tūl poliem, bet tur nebija tāds arktisks klimats, kā ir mūsdienās, kā es jau te minēju, kad tiešām visa zeme bija ļoti silta. Un tieši mezozojas ir šis tāds siltā ēra, termoēra, kā vēl tā mēdz teikt, kad nav ne ekvatoriālās joslas, tā kā nav tāds ļoti mitrs un karsts klimats, un nav arī šīs augstās joslas, arktiskās un subarktiskās joslas. Un poltūmā bija tikai mērens klimats, bet tur arī auga koki, bija veģetācija, un tāpēc jau ir Antarktīda, lai gan viņi nebija tieši uz polu, bet tūl poliem, bet tur arī varēja izdzīvot, arī dinozaurs tur varēja izdzīvot.
Bet ja mēs runājam, piemēram, par Eiropas teritoriju, tad dinozauru laikā šī teritorija atradās kur apmēram?
Nu, Triasā arī jau atradās ziemeļu puslodē, arī Latvija bija, kā saka, jau tikos pāri.
Ekvatoram, jā.
Jā, jo tāpēc, ka kontinenti jau pārvietojas, jo tas ir iepriekš kādreiz arī stāstīts vēl, ka notiek kontinenta dreifs, bet Eiropa atradās tā kā, nu, visa tā Eiropas teritorija bija mazliet tuvāk ekvatoram, nu, vidus Eiropa, Latvija arī bija
kaut kur, tur, pat,
jā, tur, kur, apmēram, kur vidusjūra apmēram, bet arī uz ziemeļiem, tuvāk ziemeļiem arī tur ir atradumi, bet no Anglija arī bija tuvāk ekvatoram, tā kā klimats bija ļoti patīkams priekš šādiem rāpuļiem.
Un visbeidzot, kur mums vistuvākā teritorija no Latvijas mēs skatāmies, kur tiešām dzīvojuši ir dinozauri, kur tās liecības ir, tā ir Anglija, tā ir kur piekrasta?
No Anglijā ir tādi ļoti slaveni atradumi, nu, arī, ir arī zinām no Polijas arī pēdu nospiedumi, ne tikai paši dinozauru atradumi, bet arī pēdu nospiedumi, un jāmeklē tur, kur ir šie mezozoja laika nogulumi, tā kā Baltijā viņi ir gandrīz denudēti, mums ļoti minimāli no jūras perioda nogulumiem, bet, nu, dienvidu Vācija, tālāk Čehija un vidus Eiropa, tur, kur ir tieši šīs jūras perioda laika salas bijušas, un uz salām ir arī šie dažādi iemītnieki bijuši, dažādi pterozauri, kas ir iekrituši lagūnās, dažkārt arī tie ir atrasti.
Kā tuvāk nekā mēs pat iespējams domājam, mums viņi ir dzīvojuši.
Jā, tā kā attālumu ziņā, nu, nevarētu teikt, bet, nu, Latvijā, diemžēl, nav atrast.
Latvijā nav. Bet kas ir tas, kas ir muzejā? Tad mums ir kāds kustīgs, tātad makets, ja tā var teikt, mulāži, ja, kas parāda, kāds ir bijis šis dzīvnieks, bet vai mums ir kāds kaula fragments vai kāds cits,
nu,
pierādījums?
Diemžēl, jā, nu, oriģināli nav, ir tiranozauru zobi, tie mums ir dāvinājums no Amerikas zinātniekiem, tas ir oriģināls, nu, ko vēl var nosaukt, dinozauru olas.
Arī oriģināls?
Jā, oriģināli, tās ir no Ķīnas, tas mums arī bija tā, kas, pateicoties sponsoriem, mēs esam nopirkuši, jo fosīli jau maksā dārgu naudu, un veseli tā daļēji līgzdas fragments ar vairākām olām atrodas ekspozīcijā, kur var viņus tā labi apskatīt, un tas tāds arī, nu, interesants objekts ir.
Jā, ligzdas tiešām liekas dīvaini, par tik lieliem dzīvniekiem runājot, mums jārunā par ligzdām.
Nu jā, un uzskat, ka viņi arī Piemēram, Oviraptors pat ir sēdējis uz olām, ir pat tāds viņa skelets atrasts, kā viņš tur uz tām olām sēž un apsargā savu solu, savu, kā saka, pēcnācēju, jā.
Bet kur tādas ligzdas ir veidojušums, ir zināms?
Nu, ir ola atradumi, ir gan Francijā paši pirmie, ir tas jau arī 20. Gadsimta sākumā, un visvairāk ir no Ķīnas. Ķīna ir tā kā bagāta ar dinozauru atradumiem, tur ir tāda labvēlīga apstākļa bijuši, gan dinozauru dzīvē, gan arī tam, ka tie dinozauru kaulu un olas ir tur saglabājušās. Bet pārsvarā, jo tās ir tikai čaumalas. Vesela ola, lai saglabātos, jānotiek kaut kādam, nu, kaut kādai tur katastrofai, kad tās olas tiek strauji apglabātas zem smiltīm, zem dūņām un saglabājas veselas.
Tātad no čaumalām vienalga mums ir iespēja atrisināt ļoti daudz tāds vēstures mītas.
Jā, čaules arī tiek pētīts ļoti smalki.
Nu, ko es ceru, ka mums tuvākajā nākotnē būs daudz visādu jaunumu par to, ko zinātnieki liekot lietā dažādas tehnoloģijas spēja atrisināt kaut vai čaumolas, pētot olas vai ko citu, un tiešām šie milzīgie dzīvnieki mums vēl sagādās kādu pārsteigumu arī,
es domāju,
lai patiesībā
sen
ir izgaši. Paldies jums par šo sarunu, dzirdējām Latvijas Dabas muzeja vecāko paleontoloģu Ligitu Lukševiču, ar to arī raidījums ir izskanējis, par šo raidījumu parūpējās Paula Gulbinska, šī raidījuma producente, Ģirds Bišs mūzikas redaktors Reinis Budzi bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau pavisam drīz, lai jums veiksmīga diena!